Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 6 февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык туруздун темалары. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди 2 айга камакка кести.
Коррупция деп иш козголуп ошондой кылса бул прецедент болот. Анда деген ошол убакта бүт приватизация кылган мүлктүн баарын кайта изилдеп чыгыш керек.
Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүү аракети жарыяланган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда.
Түшүнүгү жок мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт.
Ошондой эле алдыда кол өнөрчүлүктүн түркүн түрү менен алектенген улус чеберлери тууралуу да кеп кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус бир күндө 72 кишиден табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 6 февралдагы маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде Ордан, Бишкекте бир, Чүй облусунда 2 киши наот болду. Вирус дагы 72 кишиге жукканы лабораториялык жактан аныкталды. Элде жуктургандардын ичинде Бишкек шаары басымдуулук кылат 27 адам. Чүй облусунда 16, Нарын облусунда 12, Жалал облусунда 5, Ош облусунда 4, Ысык Көлдө 3, Ош шаарында жана Баткен облусунда 2 кишиден Талас облусунда 1 кишиге коронавирус жукканы тастыкталды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери элде жугуп алгандардын расмий себеби 84992 адамды төздү. Анын ичинен 81542 киши сакайган. Бир күндө 98 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Ошондой эле пандемияда вирустан кайтыш болгондордун саны 1423 адам. Чехия Спутник 5 вакцинасын жактыруу боюнча Венгр тажрыйбасына кызыгууда. Чехиянын өкмөт башчысы Андрей Бабиш Орусиялык Спутник 5 вакцинасын сатып алуу үчүн Венгрия жасап жаткан кадамдарды иликтей баштаганын билдирди. Венгрия бийлиги Евробиринктин жалпы уруксатын күтүп отурбай Орусиялык Спутник 5 вакцинасын колдонууга өз дарыгерлерине уруксат берген. 6 февралда таңамал Чехияга Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы биргелешип жаткан вакцинанын алгачкы топтому жеткирилди. Европа биримдигинин мүчөлүклөрү ушул кезге чейин дээрлик толугу менен Pfizer вакцинасына таянып келишкен. Мурдагы президент Трампка жашыруун маалыматтар берилбеши керек. Бул тууралуу АКШнын президенти Джо Байден 5-февралда сыналга берген маегинде билдирди. Ал мурдагы президент Дональд Трампка жашыруун чалгын маалымат алууга жол бербей тургандыгын белгилеп, Трамптын туруксуз жүрүм турумуна жүйөө катары шилтеме берди. Байден Трамптын жашыруун маалыматты кандайча пайдаланышы мүмкүн экендигин божомолдоодон баш тартты, бирок тарыхта кызматтан кетип жаткан президенттерге ыйгарылып келген сыпайылык түрү болгон чалгындык кыска маалыматтарды Трамптын алышынын кажети жок деп айтты. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки ушул аптанын башында Трампка чалгындоо боюнча кыскача маалымат берүү маселеси кайра каралып жаткандыгын айткан. Мурдагы президент чалгындоо боюнча кыска маалыматтарды алуусуна уруксат берүү азыркы президенттин укугу болуп эсептелет. Прокуратура дачасы удатка кемин иштерин жыйынтыктайт. Прокурор Курманкул Зулушев азыркы учурда жүрүп жаткан конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дачасы түштүк түндүк альтернативдүү жолу, Ысык Көлдөгү ат майдан, датка кемин электр линиясы жана башка он чакты тергөөсү аяктабаган жазык иштери жыйынтыкталарын билдирди. Ал конституциялык реформанын жыйынтыгы менен прокуратура тергөөнү жүргүзүүгө укук алат деген ишеничин да кошумчалады. Баш прокурор бул тууралуу 5-февралда маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Жыйындын алдында башкы прокуратуранын коллегиясы өтүп, анда былтыркы аткарылган иштердин жыйынтыгы талкууланган. Жер үйдөгү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Биринчи вице премьер министр Артем Новиков 5-февралда Талас шаарында жер үй кенин иштетүү маселесин иликтөө боюнча элдик комиссиянын кеңешмесине катышты. Жыйынга 500 ашуун жергиликтүү тургундар катышып, кенин иштетүүдө экологиялык маселелерге көңүл бурууну талап кылышты. Артем Новиков экологиялык коопсуздук маселеси өзгөчө көзөмөлдө экенин билдирип, келерки жумада тиешелүү мекемелердин, жергиликтүү тургундардын, көз карансыз эксперттердин жана экологтордун катышуусу менен мамлекеттик комиссия түзүлөрүн билдирди. Новиков ошондой эле жарандар тарабынан айтылган ар бир факт текшерилип, зарыл болгон учурда фактылар укук коргоо органдарына берилерин, бир да окуя көз жазымында калбасын билдирди. Биринчи вице премьердин айтуусунда кен иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөп жатат. Фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин жогорулайт. Облустун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт, ал эми ошондой эле 1000 жумушчу орду түзүлөт, деди биринчи вице премьер министр.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайы маалыматы. Эртең 7 февралда көпчүлүк аймакта күн жайыт, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, аба температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсү -3, +4, күндүз 7-12 градус жылуу, Ош Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз -2 +1 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсү -24 градуска чейин түшөт, күндүз -1-6, Бишкек шаарында түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди 2 айга камакка кести. Аны Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети 4-февралда кармап, ошол эле күнү сотто бөгөт чарасы аныкталган. Жактоочулары муну шашылыш чыгарылган чечим деп шектүүнүн жашы жана саламаттыгы эске алынбаганы сындашууда. Санжар Эралиев толугураак токтолот.
Жумалиев кармалган күнү жактоочусу Майрамбек Шербакунов журналисттерге кыскача интервью берип, коррупцияга шек саналганы менен аны далилдеген зыяндар тууралуу сотто фактылар көрсөтүлбөгөнүн билдирди. Ошондой эле депутаттын жаш курагы эске алынбай, саламаттыгы начар экенине карабай камап салуу туура эместигин кошумчалаган.
Үчүнчү стадиядагы жана жүрөк ооруда, сегизинде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Аны карабастан жаап койду. Эгерде бул кишинин ден соолугуна зыян келтирсе, это уже, как говорится, баягы на совестью соттук кылынат болот да.
Атайын кызмат академик Жумалиевке Жазык кодексинин 319 беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоду. Расмий маалыматка ылайык, анын менчиги саналган эл аралык медициналык университеттин ишмердигине лицензия берүүдө депутат менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Бирок министрликтеги кайсыл жетекчи тууралуу кеп болуп жатканы маалым эмес. Мындан тышкары Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар аныкталганы белгиленген. УКМКнын басма сөз кызматы 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилер табылганын кошумчалады. Мурдараак Жумалиев менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен татан, коин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, кендер, темир жана болот заводу, телерадио компания аныкталган. 2020 жылдын 4 ноябрында финансы полициясы татан, коин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык делген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Жумалиев мүчө болгон Бир Бол партиясы же Жогорку Кеңештеги аталган партиядан шайланган депутаттардын фракциясы анын кармалышына байланыштуу билдирүү жасай элек. Жумалиевдин менчик университетинде негизинен индиялык, пакистандык студенттер билим алышат. 2018 жылы окуу жайдагы билимдин сапатына байланыштуу талкуу күчөп, кийин басылып калган. 2020 жылы Пакистан аталган университеттин билимине канаттанбай кара тизмеге киргизген. УКМК Жумалиевке таандык делген 78 мүлктүн чоо жайы тууралуу толук маалымат бере элек. Коррупцияга каршы күрөш жаатындагы эксперт Эркай Мамбеталиева Жумалиевдин жагдайы талаштуу болуп турганын айтты.
Хорошо, по статье коррупция они сейчас возбудили дело.
Макул, коррупция беренеси менен иш козгошуптур. Мен аны талкуулабай эле коёюн. Териштирүүнүн жыйынтыгында көрөбүз. Бирок бул жерде менчиктештирүү иштерине да шектүү болуп жатышы талаштуу жагдай. Эгер чиновниктерди ушуга байлап, кылмыш жоопкерчилигине тарта турган болсо, азыркы аткаминерлердин 80% темир тор артына түшүшү мүмкүн.
Нужно привлечь к ответственности.
Кубанычбек Жумалиев, Аскар Акаев президент болуп турганда, губернатор, министр өңдүү жогорку кызматтарды ээлеп, премьер-министрликке чейин жеткен. Менчиктештирген мүлктөрүнүн көбүнө Акаевдин турушунда ээ болгону айтылат. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жемкорлукту териштирүүнүн мөөнөтү жоктугун, качан болсо да кылмыш ишин ачып иликтесе болорун айтты. Бирок ал деле менчик мүлктөр маселеси такталууга тийиштигин билдирди.
Если Жумалиевка ошол убакыттагы болгон приватизацияга коррупция деп иш козголуп ошондой кылса, бул прецедент болот. Анда деген ошол убакта бүт приватизация кылган мүлктүн баарын кайта изилдеп чыгыш керек да, кимге кайсы мүлк өттү эле. Бул деген государственная политика болчу да.
Жумалиев Акаев бийликтен кулатылган 2005 жылдан кийин Улуттук Илимдер Академиясында, Исхак Разаков атындагы Кыргыз Техникалык Университетинде иштеп, 2015 жылы парламентке депутат болуп келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Премьер-министрлик кызматка келген Улукбек Марипов ал сунуштаган өкмөттүн түзүмүн мобилдүү деп сыпаттады. Ал министрликтер менен ведомстволордун саны 48-ден 16-га кыскартылганын билдирген. Ошол эле кезде өкмөттүн кыскартылган жана бири-бирине кошулган жаңы түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылды. Анда жаңы түзүм калкка кызмат көрсөтүү боюнча функционалдык анализден өтпөгөн жана өзүн өзү актабай турган оптималдаштыруу чарасы катары белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке жарым жартылай сунуштаган өкмөт башчысы Улукбек Марипов мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик комитеттер, мамлекеттик фонддор жана айрым министрликтер башка министрликтердин курамына киргенин билдирген. Бирок ал ошол эле учурда кыскартуулар жүргүзүлбөй турганын белгилеген. Мына ошондуктан мурдагы премьер-министр Темир Сариев анда аларды бири бирине бириктирүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле деген маселени койду.
Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо бул дагы туура эмес. Мен бүгүн укканда мындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбай депчи. Эки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Мисалы финансы полициясын салык кызматынын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 РОВД бар. Ага бир дегенче 55 РОВД ар бир бизнесменде барып ошо отделдер менен басып жатып калат.
Ал эми башка бир экс-премьер-министр Феликс Кулов сунушталган жаңы өкмөт түзүмүн оптималдаштыруу эмес, аны негиздемеси жана максаты көрсөтүлбөгөн реорганизация аракети деп баалады. Ал муну мамлекеттик органдарды биринин ичине экинчисин кийгизип койгон саясий матрешка деп атады.
Ушул азыр сөз ушундай болуп атат, жака кирет, бияка кирет, а бирок кайсы функция менен кирет? Обоснование болуш керек, туурабы? А жөн эле матрешка сыяктуу болбойт. Мисалы, допустим, Минпол келсе МВДга, а бул Минполду ким башкарат? Бул биринчи орун басары болобу министрдин, же жөн эле ушундай башкармак управления болот? Караш керек да, сөзсүз ушундай подробно жазыш керек да, кандай болот?
Мындай өкмөттүн түзүмү мамлекеттик башкаруудагы бюрократияны өөрчүтүп маселенин чечилишин тескерисинче татаалдаштыра турганы айтылды. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча ички иштер министрлигинин курамына финансы полициясын, мамлекеттик каттоо кызматын жана УНА мамлекеттик ишканасын киргизүү опурталдуу саясий эксперимент экени белгиленди. Анткени буга чейин мындай практика болгону жана ал мамлекеттик башкаруу аппараты үчүн тескери натыйжаларды бергени белгиленди. Депутат Аккулу Бердиев экономикалык кылмыштар менен алектенүүнү милицияга берүү опурталдуу экенин эскертти.
Мына бул финполицияны МВДга кошуу боюнча бая бул Кыргызстан жаңы мамлекет болуп түзүлгөндө ушундай болгон. МВДда ушу бир топ проблема болгондо баягы көрк ал десе баш ал. Ушундай дагы кайталанбаса, ушуну жанагы финансы экономика жактан билими бар, документти ачып караганда түшүнө турган ушундай адамдардан ошол кызматка койсоңуздар. Себеби ушундай проблемалар болуп кийин анан кайта финполиция кылып башка түзүм түзүшкөн.
Жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык экономика министрлиги финансы министрлигине кошулганы туура эмес болгону айтылып, бул эки министрликтин иштөө табияты эки башка экени белгиленди. Ошондуктан депутат Азамат Арапбаев бул маселени кайрадан карап чыгууга чакырды.
Ошол экономика министрин жоюп азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган, салык инспекциясынын бажы кызматын ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да, анан баягы региондорду өнүктүрүү деген айыл чарба министрине берип атасыңар. Ошо менимче экономика министрлигине ошол милдетти дагы кайрып, ошол бир аз эффективдүү болмок.
Анткени менен премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн жүйөсүн айтып, чыгымдарды эсептеп бөлүштүргөн тармак киреше булактарындагы көзөмөлдөшү керек дейт.
Мен ачык айтайын, каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын, дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ошо вице-премьер статусу берилбей атат ушул урматтуу министрге. Ошон үчүн биз муну жете өлчөп бир кез.
Ал эми коомчулукта өзгөчө саламаттыкты сактоо министрлигине эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин жана миграция боюнча мамлекеттик кызматты кошуу өзгөчө нааразылыкты жаратты. Мамлекеттик башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн Адис Эркайым Мамбеталиева өкмөттүн жаңы түзүмүн төмөндөгүдөй сынга алды.
Биз оптимизация кылып атабыз. Биз ушул кадамыбыз менен элге сапаттуу кызмат көрсөтө алабызбы? Элдин көйгөйүн чече алабызбы деген биринчи орунда турган жок. Азыр ушу министрдиктикке тийбей кое туруш керек болчу. Өзгөчө пандемия учурунан бери канча деген көйгөй келип чыгып атат. Эми ошол бир министрликке соцтуу дагы, миграцияны дагы алып барып атат. Булар эмне болот? Эртеңки күнү элге кызмат кылабы же өздөрүнүн бюрократиялык маселелерин чече албай отурушабы? Ошон үчүн структурно функциональный анализ жүргүзүлүп, андан кийин анан ошого жараша результат чыгарып туруп, анан предложение берсе болмок. Андай жок, расчеттор жок.
Ошол эле кезде парламентте сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирлештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казына каражаты үнөмдөлүп жатканына токтолду. Садыр Жапаров ошол эле кезде чакан жана ыкчам өкмөттү түзүү милдети турганын айтты.
Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү. Анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын чуркатуунун тартибин тездетүү. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи, энергетика тармагында вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү.
Ал эми премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы түзүмүн кайра карап чыгууга макул экенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус бир күндө 72 кишиден табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Чехиянын өкмөт башчысы Андрей Бабиш орусиялык Спутник V вакцинасын сатып алуу үчүн Венгрия жасап жаткан кадамдарды иликтей башташканын маалымдады. Мурдагы президент Дональд Трампка жашыруу маалыматтар берилбеши керек. Бул тууралуу АКШнын президенти Джо Байден маегинде билдирди. Ал буга мурдагы президент Дональд Трамптын туруксуз жүрүм турумуна жөө катары шилтеме берди. Кабулдагы жардыруудан 6 киши жаракат алды. Ооган полициясынын билдиришинче, башкала Кабулдагы жардыруунун кеминде 6 жаран, анын ичинде Ооганстандык индус жамаатынын мүчөсү жаракат алган. Жер үйдөгү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Баш прокурор Курманкул Зулушов прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дача суу түштүк түндүк альтернативдүү жолу, Ысык көлдөгү атмайдан датка кемин электр линиясы жана башка 10 чакты тергөөсү аяктабаган жазык иштери жыйынтыктарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Москвадан келген баян менен улантайын. Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети жарыялаган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда. Айрымдар президент Садыр Жапаровду жеке көзөмөлгө алууну суранса, башкалары миграция кызматын өз алдынча орган катары күчтөндүрүүнү сунушташууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Алгач бул маселе жаңы өкмөттүн курамы менен программасын бекиткен жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болбогондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы. Кайда кошулса дагы азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин так жана ачып коюлуш керек
деп депутат Улукбек Орманбеков маселени кабыргасынан койгон. Анда миграция кайда барат деген депутат Евгения Срокованын суроосуна жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов миграция кызматынын тагдыры да караларын айткан. Ошентип жогорку кеңеште миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүү же миграция кызматын өзүнчө орган катары күчтөндүрүү же ички жана тышкы миграцияны тейлөөдө кескин реформа жүргүзүү сыяктуу бир нече сунуштар айтылган. Бул кезде миграция кызматы социалдык өнүгүү министрлигинин карамагына берилери, ошол эле учурда саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министрликтери бириктирилери маалым болуп, мындай абал чет жактагы мекендештерди бушайман кылды. Айрымдар мигранттарды мекенге кайтаруу президент катары милдетим деп ант берген Садыр Жапаровко түз кайрылуу жасап, мигранттарды жеке көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
2-3 жылдай жүрүп кеттиңиз, анын ичинен Москва шаарына келип дагы көйгөйлөрүн баарын көргөнсүз, өзүңүз менен дагы бир иш чараларга жолукканбыз, мигранттардын көйгөйүн жакшы билесиз. Өзүңүз көзөмөл кылып койбосоңуз, тигил жактагы биздин
түшүнүгү жок. Мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс, чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт. Ошого өзүңүз көңүл буруп, при президенте Кыргызской Республики кылып мүмкүн түшсөңүз дагы жакшы болмок да, өзүңүз жеке көзөмөлдөп, өзүңүз жеке
дейт Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев видео кайрылуусунда. Өзүнчө миграция министрлигин түзүүнү туура көргөндөр да бар. Кыргызстанда миграция боюнча министрлик 2006 жылы түзүлүп, кийин 2010 жылы жоюлган. Коомдук ишмер Москвадагы Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүгө же миграцияны социалдык тармакка берип коюуга караманча каршы.
Көбөйтөсө көбөйтө берет экен, бирок баягы саны бар сапаты жоктон көрө. Сан аз болсо да сапаттуу кылып туруп, ошо тышкы иштер министерствосуна кош керекке деген ой келип атат мага. Эми ачыгын айтыш керек, мен билгенден булардыкы ошол баягы мекендештердин өндүрө албай аткан акчасын өндүрүү, анан ошолорго жумуш таба берүү, анан кийин статистиканы эле жарыялап туруу болуп атат да. Коллекторская службанын эле кызматын аткарышып атат азыр.
Түркиядагы коомдук ишмер Айбек Саругулов миграция кызматын толук жоюп, анын милдеттерин башка министрликтерге бөлүштүрүү керектигин белгилейт. Анын айтымында баардык өлкөлөрдө чет жердеги жарандардын укуктарын ошол жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр коргойт.
Миграция кызматы дублирующий органда социалдык бүт блоктун баарын өзүнчө министерство кылып аткандан кийин кээбир функцияларды ошентип бериш керек. Чет өлкөдө кыла турган внешний миграция функцияларын баарын битке тапшырышы керек эле да. Анан жанакы разрешительный внутренний разрешительный жанакы иностранецтерге бериле турган функцияларын, жумуш ордун бериле турган функцияларын болсо ички иштер министрлигине тапшырыш керек эле. Башка өлкөлөр ушундай да негизичи. Бул кызмат жалгыз гана чет өлкөгө эме миграция адам жөнөтүү ишин кылат. Эгер биз келечекте мигранттарды азайтабыз десек, бул кызматты жоюшубуз керек. Бул деген кул сатуучу, кулдукка адам жөнөтүүчү гана эме орган. Тышкы иштер министрлиги убагында бул ишти кылгысы келбеген үчүн туура эмес дипломаттар отуруп алып, мигранттар биздин ишибиз эмес, биз только мамлекетти гана представлять этебиз деп туура эмес көгүлгүн койгон үчүн ошондуктан бул миграция кызматын күч алып министерство болгон булар убагында.
Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган кыргыз өкмөтүнө караштуу өз алдынча орган. 2016 жылдан тарта Кыргызстанга ишке келген чет өлкөлүк жумушчулардын, кайрылмандар менен качкындардын мыйзамдык макамын карайт. Ошондой эле чет жакта миграцияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын корголушун жана ортодо ишке жөнөткөн ортомчу агенттиктердин ишине көзөмөл салат. Жылына бюджеттен бул мекеменин ишине 90 миллион сом бөлүнөт. Мекемеде 70 кызматкер иштейт. 2016 жылы декабрда Москвада мамлекеттик миграция кызматынын атайын өкүлчүлүк ачылган. Өкүлчүлүк Орусияда иштеген кыргыз мигранттарга жылына 40-70 миллион рубль өлчөмдө эмгек акысын кайтарып берүүгө көмөктөшүп келет. Ошондой эле миграциялык кызмат Кыргызстанга тартылган чет өлкөлүк жумушчуларга квота бөлүштүрүү жана эмгекке уруксат кагаздарын берүүнүн эсебинде бюджетке 110 миллион сомдой түккөн. Былтыр октябрь окуяларынан кийин мамлекеттик миграция кызматынын башчылыгына Таштанбек Каймазаров дайындалган. Кийин бир катар басылмалар ал президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин жазышкан. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эфирде маданий тема менен улантайын. Өлкөбүздө кол өнөрчүлүктүн түркүн түрү менен алектенген ус чеберлер арбын. Алардын бири Гүлжамал Көкүмбай кызы. Ал кадимки ангар койдун жүнүн ийне менен кийизге кадап көркөм сүрөттөрдү жаратат экен. Гүлжамал Көкүмбай кызынын эмгектери тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Адатта ууздардын колунан кооз оймо чиймелер менен шөкөттөлүп жасалган шырдак кийиздин үлгүлөрүн көп жерден көрүп жүрөбүз. Бирок жүндү ийне менен кийизге сүрөт кылып түшүргөн өнөр коомчулукта жаңы табылга десек да болот. Каарманыбыз Гүлжамал Көкүмбай кызынын бул өнөрдү өздөштүргөнүнө бир жылдай гана убакыт болсо дагы бат эле өздөштүрүп кете алды. Себеби сүрөтчүлүк чеберчиликти бала чагынан чоң атасынан үйрөнүп алган.
Биринчи жолу мен биринчи курска окуп бул жакка окууга тапшырып келгенимде Ала Тоо аянтынан мен ушул бир жарманке болуп ошол жерден кийиздин бетине аттын сүрөтүн түшүргөнүн көргөм. Анан көрүп аябай таң калгам. Андан кийин ошо интернеттен карап көрүп ал жактан карасам кадимки эле бизге окшогон эле адамдар жасайт экен. Анан бул үчүн негизги сүрөткө болгон ынтызарлык, дилгирлик, ошону менен катар эле зейиндүүлүк талап кылынат экен.
Эмгек сапаттуу жасалышы үчүн жакшы сорттогу таза кийиз талап кылынат. Ал эми кийизге сүрөт мыкты түшүүсү үчүн ангар койлорунун жүнүн сатып алуу туура болот. Тарткан сүрөттөрүндө жылкынын элесин көп түшүргөн Гүлжамалдын бул себеби тереңде жатат.
жылкынын мүнөзү менен ар бир нерсени чагылдырып берсе болот да. Муну сүрөтчүлөрдө да көп түшүнүшөт болуш керек, анан мындай чыгармачыл адамдар сөздөрдө түшүнөт. Бул жылкынын көзүнөн баардык жаратылышта болуп жаткандай өзгөрүүлөрдү да берсе болот. Ошону менен катар эле ичиңдеги болуп жаткан букту да ошону менен чыгарсаң болот да. Бул түндү берем деп калдым. Мисалы бул жактагы сүрөттө турат. Бул жерде жылкы көрүнүшү мүмкүн, а бирок ал жерде жылкынын эмес, бул түндү бергим келген да. Бул жана ирең деп коет, мына ошол түндү бергим келген. Ошону менен катар эле үстүндө дагы бул аттын элеси түшүрүлгөн сүрөт турат. Ал жерде аттын көзү аркылуу мен жанагы күн батып бара жаткандагы бир убакытты бергим келген да, ошону бергим келген. Анан бул ат ушул баардык нерсени чагылдырганга эң ыңгайлуу жаныбар да.
Гүлжамал кийизге жүн менен сүрөт тартуу кадимки боек менен кагазга сүрөт тартууга караганда түйшүктүү экенин баса белгиледи.
Краска менен иштөөдө балким ал жерде бир красканын үстүнө экинчи краска менен басып, же болбосо мындай иштегенге бир аз оңоюраак болот. Мисалы май колдонулат, суу колдонулат дегендей ал жерден. Жүндөн кээ бир учурда баягы өзүңө жаккан өңдү чыгара албай кыйналасың да. Мисалы эки красканы кошуп ийсең бат аралашат да, а жүндү тытмайынча кандай өң чыгаргың келсе ошол өңдү чыгара албай бир аз кичине кыйынчылык жаралып калат. Бирок чынында аны дагы чыгарганга аракет кыласың да.
Азыркы тапта элден буйрутмаларды көбүрөөк ала баштаган каарманым бул кол өнөрчүлүктүн келечеги кенен экенине ишенет. Ошону менен катар адамдарга бир топ пайдасы бар экенин дагы сыймык менен белгилейт.
Сөзсүз түрдө бул ар бир эле адам бир өнөрдүн артынан саяат түшүп ошол өнөрдү чыгаруусу керек да. Анан бул өнөр дагы мындай баардык эле адамга пайдалуу, анткени бул пано жасоодо адамдын көзүнүн көрүүсү жакшырат да. Бул ошол жагынан дагы ден соолук аябай пайдалуу. Анан жанагы мисалы 5-класстан жогорку балдар деле ушул өспүрүм маалында эгер ушундай өңдөр менен сүрөттөрдү түшүрүп жасай турган болсо, анда алардын аң сезимин өстүрүүгө аябай жардам берет.
Кол өнөрчү даяр болгон эмгектерин социалдык тармактарга жарыялаганда сатып алуучу кардарлар дагы, үйрөнгүсү келип кызыгуусу арткандар дагы ошол жактан көп чыгарына токтолду.
Анан буйрутма бергендер көбүнчө башында чет элдик жарандар болот да. Анткени алар бул өнөргө кызыгып, алардын кызыгуусу аябай жогору болот экен. Анткени бул алар үчүн жаңылык. Кыргыздарда мисалы жүндөн жасалган шырдак бар, башка ушундай биздин буюмдарыбыз бар. Бирок кыргыздар азыр кызыккандары аябай эле көп алардан делечи. Бирок негизги кызыккандар ушул чет элдик жарандар.
Гүлжамал негизги кесиби боюнча мугалим, бирок ал бардык нерсеге убакыт тапса болот деп эсептейт. Кол өнөрчүлүк ага эргүү тартуулачу зор булак.
Көбүнчөсү мен баягы чарчаган мезгилде муну жасайм да. Чарчаган мезгилде бул мага ошол мезгилде мындай илхомдорум да чакырат, анан эс алуума аябай көмөктөшөт. Анан
муну жасаганда чарчабастан тескерисинче чарчооңузду жазат, э?
Ооба. Эс алам, кадимкидей эс алып мага жакшы бир энергия тартуулайт да. Мен азыр чынында интернет барактарынан же болбосо социалдык мындай биздин ошол баракчалардан эс алууга мен эч нерсе деле таба албайм. Ал жактан тескерисинче маалыматтарды окуп чарчайсың. Мен муну жасаган мезгилде телефон деген нерсени унутуп калам.
Улуттун аң сезимин ойготкусу келген сүрөтчүнүн Манас эпосундагы каармандарды да кийизге түшүрүү максаты бар.
Негизи эми азыр бул жерде ошол Каникей апабыз менен Бакай атанын сүрөтү түштү. Буйруса алдыңкы күндөрдө Манастын, Алмамбеттин, ошону менен катар эле Кырк Чоронун сүрөтүн түшүрөйүн деген ниетим бар.
Өзү үйрөнгөн өнөрдү өзгөлөр дагы өздөштүрсө деп ойлогон каарманымдын алдыда кол өнөрчүлүк боюнча курс ачуу ниети жана өнөрүн өнүктүрүү боюнча 3D форматындагы сүрөттөрдү түшүрүү дагы ниети бар. Анткени суроо талап көп болууда.
Кээ бир адам өнөрүн ача албай жүрөт да. Бир адам үчүн өнөрдү ачуу бул аябай чоң бир тоону жарып өтүүдөй эле касиетке ээ болот. Анан балким бир адамга мен пайдамды тийгизип калам, балким бир адамдын ушул сүрөтчүлүк өнөрүн ачып кетем. Ушул кийиздин бетине сүрөткө түшүрүү менен анын келечегине мен көпүрөөк болуп бере алам. Мына ошондой жакшы ниеттерим бар. Буйруса курс ачып ушул дагы кол өнөрчүлөрдү көбөйтүп элге жардам берсем.
Ушуну менен Азаттыктын кечки жарым сааттык эсектеги уктуруубуз жыйынтыкталат. Жана бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатам. Кабарлар топтому Замира Кожобаева даярдап жатат. Бардык биздин макала, жаңылыктар, баяндарыбыз, видео, текабыз, интернет сайтыбызда бар, darigazattik.org. Бир аздан кийин кайра уктуруубуз уланат. Биз менен туруңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Угарман, эсенсизби? Кечки уктурууларды улантабыз. Бүгүн 6-февраль, ишемби, кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жогорку кеңеш өкмөтүнүн жаңы курамын бекитти. Премьер-министрлик кызматка Улукбек Марипов келди.
Өкмөттүн түзүмү деген бар, аяка министрликтен, комитеттен башка ведомстволор кирет, агенттиктер кирет, инспекциялар кирет, фондлор кирет, кызматтар кирет да. Мына ушуларды ар бирөөнү тыкат караш керек. Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, бул дагы туура эмес.
Алдыда жаңы өкмөттүн азыркы кыйын кырдаалдан чыгаруу дарамети даярдыгын кеңири талкуулайбыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жер үйдөгү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Биринчи вице премьер министр Артем Новиков 5-февралда Талас шаарында жер үй кен иштетүү маселесин иликтөө боюнча элдик комиссиянын кеңешмесине катышып жатып, бул тууралуу билдирди. Жыйынга 500 ашуун жергиликтүү тургундар катышып, кен иштетүүдөгү экологиялык маселелерге көңүл бурууну талап кылышты. Артем Новиков экологиялык коопсуздук маселеси өзгөчө көзөмөлдө экенин маалымдап, келерки жумада тиешелүү мекемелердин жергиликтүү тургундар көз карансыз эксперттердин жана экологтордун катышуусу менен мамлекеттик комиссия түзүлөрүн айтты. Ал ошондой эле жарандар тарабынан айтылган ар бир факт текшерилип, зарыл болгон учурда фактылар укук коргоо органдарына берилерин, бир дагы окуя көз жазымда калбасын билдирди. Биринчи вице премьердин айтымында кен иштетүүчү ишкана учурда 9 миллион сом салык төлөдү, фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин жогорулайт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт, 1000 жумушчу орду түзүлөт. Жер үй алтын кен альянс алтын ишканасы 2015-жылдан бери иштетип келатат. Ишкананын аталган кен иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Жер үй алтын кенинде 80 тоннадан ашуун алтын бар экени маалымдалган. 5-6 октябрдагы элек толкундоо учурунда кенге тиешелүү айрым объекттер талкаланган болчу. Кыргызстанда коронавирус бир күндө 72 кишиден табылып, 3 бейтап кайтыш болду. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 6-февралдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде оорудан Бишкекте 1, Чүй облусунда 2 киши каза болду. Вирус дагы 72 кишиге жукканы лабораториялык жактан аныкталды. Элдет жуктургандардын ичинде Бишкек шаары басымдуулук кылат, 27 адам ооруга чалдыккан. Чүй облусунда 16, Нарын облусунда 12, Жалабатта 5, Ош облусунда 4, Ысык Көлдө 3, Ош шаарында жана Баткен облусунда 2, Талас облусунда 1 кишиге коронавирус жукканы тастыкталды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы башталган былтыркы жылдын март айынан бери элде жолу болгондордун расмий эсеби 84992 адам, анын ичинен 81542 киши сакайган. Бир күндө 98 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Пандемияда вирустан кайтыш болгондордун саны 1423 киши. Мурдагы президент Трампка жашыруун маалыматтар берилбеши керек. Бул тууралуу АКШнын президенти Джо Байден 5-февралда сыналгыга берген маегинде билдирди. Ал мурдагы президент Дональд Трампка жашыруун чалган маалыматын алууга жол бербей тургандыгын белгилеп, Трамптын туруксуз жүрүм турумуна жүйө катары шилтеме берди. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки ушул аптанын башында Трампка чалгандоо боюнча кыскача маалымат берүү маселеси кайра каралып жаткандыгын айткан. Мурдагы президенттин чалгандоо боюнча кыска маалыматтарды алуусуна укук берүү азыркы президенттин укугу болуп эсептелет. Кабулдагы жардыруу 6 кишини жаракат жардыруудан 6 киши жаракат алды. Ууган полициясынын билдиришинче, башкалагы Кабулдагы жардыруудан кеминде 6 жаран, анын ичинде ууган сандык индус жамаатынын 3 мүчөсү жаракат алды. Жардыруу Кабулдун Багый Кази аймагындагы дүкөндүн ичинде 6-февралда эртең менен болгон деп билдирди полициянын өкүлү Фердоус Фарамарс. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Прокуратура дачасы датка кемен жана башка иштерди жыйынтыктайт. Баш прокурор Курманкул Зулушев азыркы учурда жүрүп жаткан конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дачасы түштүк-түндүк альтернативдүү жолу, ысык көлдөгү ат майдан, датка кемен электр линиясы жана башка он чакты тергөө саякталбаган жазык иштери жыйынтыкталарын билдирди. Ал конституциялык реформанын жыйынтыгы менен прокуратура тергөөнү жүргүзүүгө укук алат деген ишеничте. Башкы прокурор бул тууралуу 5-февралда маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Жыйындын алдында башкы прокуратуранын коллегиясы өттү. Анда былтыркы аткарылган иштердин жыйынтыгы талкууланган. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев былтыр октябрда бийлик алмашкан соң башкы прокурор болуп тайындалган. Ал кызматка келгенден кийин аталган органдын жетекчилик курамы дагы алмашкан болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда дарега азаттык чекит.org. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Ошентип, Жогорку Кеңеш өкмөттүн жаңы курамын бекитти. Премьер-министрлик кызматка эсеп палатасын жетектеп келген Улукбек Марипов келди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жаңы өкмөттүн азыркы кыйын кырдаалдан чыгаруу дарымети даярдыгы таркууладык. Дискуссияга мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, Жогорку Кеңештин депутаты Алык Карашев катышты. Берүүнү кесиптешим Айзада Касымалиева алып барган. Программа бейшембиде болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Алы мырза, сизден суроомду баштайт окшойм. Премьер министрликке келген Улукбек Марипов, бул жерде башкы максат мобилдүү өкмөт түзүү, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети көрүлүп жатканын айтып атат. Сиздин көз карашыңызда мындай кыскартуулар канчалык өзүн актайт? Анан мамлекеттик органдардын зарылы, натыйжасыз, кереги жок дегени канчалык туура аныкталып, анализденди?
Мен бүгүн айтат элем, мына өкмөт мүчөлөрүнүн 22 сандан 16 өкмөт мүчөсү калды. Анын ичинен 12 министрлик, бир мамлекеттик комитет, ана премьер-министр, вице-премьер, биринчи вице-премьер-министр, анан аппарат жетекчиси министр, Кыргыз Республика министри болуп бекитилди 16 мүчөсү. Мен айтайын деген оюм, реформа дегенде эле кыскартабыз дегенде жөн эле механикалык түрдө кыскартып эле бири бирине кошуп эле койбош керек да. Муну деген ар сөзсүз түрдө бир мындай бир функционалдык анализдин негизинде эффективдүүлүгү кандай болот, анын жыйынтыгы кандай болот, кандай аргумент менен ар бир кошулганда ошонун негизинде кош керек деген мен ойдо айтат элем. Анан бул жерден бүгүн өкмөт башчылыгына талапкер дагы айтты, биз азыр ушул өкмөттүн структурасын бекитип берсеңиздер министрликтерди, анан министрликтер менен чогуу биз отуруп өзүнчө жумуш топ кылып туруп, ошол өкмөттүн астында кайсы органдар калат, министрликтердин астында кайсы органдар кирет, ушуларда биз так мындай талкуулап чечебиз, анан аны да сиздер менен чогуу карап чыгалы деген өзүнүн оюн айтты да. Тилекке каршы бүгүн ошол кайсыл агенттик, кайсыл өкмөттүн астында уюмдар, кайсыл министрликке кетет, так мындай бир жооп бүгүн ала алган жокпуз.
Талапкер кандайча көрсөтүлдү? Эмнеге артыкчылык берилди Мариповго?
Премьер министрдин талапкерлигин Республика Таджут фракциясы сунуш кылды. Биринчи күнү коалициялык көпчүлүктүн жыйыны болуп, ошол жерде ошол Республика Таджут фракциясы сунуш кылынгандан кийин анан коалициялык көпчүлүк аны жактырып, кечээ күнкү атайын комитеттин жыйынына дагы алдын ала өкмөттүн курамын, түзүмүн, анан мындай программасында дебейин, мындай негизги багыттарын, өкмөттүн ишинин негизги багыттарын алып келиптир. Ал жерде мындай так бир факт туура жок, цифрада жок, ал эмеде багыттарын биз аны да суроо бердик. Ага да өкмөт башкы талапкер айтты, биз ушул апрель айына чейин да 5 жылдык программаны иштеп чыгып, ошондо сиздердин бекитүүңүздү алып келебиз деген өзүнүн убадасын берди да. Алып келген, ошо кечээ күнү да карап бергенбиз комитетте, бүгүн пленардык жыйында мына ошону биз бекитип бердик.
Темир мырза, сал азыр коомчулукта социалдык камсыздоо менен саламаттык сактоо тармагын бир министрликке бириктирүү туура эмес, эки башка чоң тармак деген сындар айтылып атат. Мамлекеттик каттоо кызматын ички иштер министрлигине кошуу жарабайт, бул артка кетүү деген сындар айтылып атат. Канчалык жөндүү?
Эки министрликти бириктирип коюу, мен бүгүн укканда мындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбайт депчи. Эгер ошондой боло турган болсо, бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Бир өкмөттүн мүчөсү ашыкча болуп калса эчтеке болбойт эле. А эгер биз ошол функционалдык өзгөртүүлөргө барабыз, алдына милдеттемелерди, максаттарды тактап коебуз, ошонун негизинде кызмат көрсөтүү багыты министрликтен жогорулайт, эффективдүүлүгү көтөрүлөт деп айтыш керек эле дейм да. Министрлер бул өкмөт мүчөлөрү. Бүгүн алып келип бекитишти. 12 министр бир комитетти. Эртеңден баштап өкмөттүн түзүмү деген бар. Аяка министрликтен, комитеттен башка ведомстволор кирет, агенттиктер кирет, инспекциялар кирет, фондлор кирет жана айтылып кеткен кызматтар кирет да. Мына ушуларды ар бирөөнү тыкат караш керек. Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, бул дагы туура эмес. Мисалы финансов полициясын, салык инспекциясын, салык кызматын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 бизде район шаар бар да, 55 РОВД бар. Ага бир дегенче 55 РОВД ар бир бизнесменде барып, ошо отделдер менен басып жатып калат. Бүгүнкү өкмөт башчысына, өкмөт мүчөлөрүнө мен ойлойм, булар билинүү, алар ушу муну эске алат деп.
Бирок бул демилгелердин баары бүгүнкү күнгө чейин жасалыш керек беле? Анткени буга чейин ошол өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Абанбаев ошол оптимизация боюнча анализ, иликтөө баардыгы жүрөт деп айтканда.
Биздеги азыркы учур абдан убактыбыз мындай кыскарып атат да. И президенттин астында дагы убакыт кыскарып атат. Ал кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир багыттардын өзгөрүүсүн көргөзүш керек да. Убакыт аз, ишеним узак болбойт.
Исхак мырза, бул жолу деле буга чейин боло жүргөндөй депутаттардын көпчүлүгү өкмөт башчыга мектеп, жол, чек ара буга чейинки суроолордун баарын жаадырып беришти. Бирок көбүрөөк мындай сынга караганда каалоо тилек, ийгилик каалоо деген нерселер көбүрөөк болду. Анан жогорку кеңештин депутаты Семиркулов болсо, ошол өкмөттүн азыркы курамы абдан тең салмактуу курам деп, анан депутаттардын жанагы шек саноолору, күмөндөрүн четке кагыш керек деп айтып атпайбы? Анан мынчалык ишеним эмнеге негизделип атат?
Мен кесиптештеримди жамандагым келип атат, бирок сиз мына башында көрсөттүңүздөр, катуу сын пикир айтылды да. Бирок кандай дош беришти жыйынтыгында, колдоп беришти. Бул адатка айланган салт болуп калды бизде. Катуу-катуу сүйлөйт, ал сүйлөгөн сөзү шайлоочуларга арналат, а дошу болсо бияка. Бул жерде аябай сага шашылыш болуп кетти, ошондуктан баягы чийки болгон билинип турат да. Көптөгөн суроо дагы пайда болот. Биз Мухаммедкалый Абылгазиевди бекиткенде так ушундай шашылыш түрүндө болгон. Ошондо ал киши айткан: буюрса ушул команда менен иштеймин, программа менен жетишпей калдым эле, кийинки айда алып келем деген программа. Байкуш ал программага жете албай атты. Ошондуктан бул эң жаман нерсе, когда
командасында алмашылып.
Ооба. Качан эртең алып келем деген эң жаман нерсе да. Андан көрө ушул 15 күндүн ичинде даярдап туруп, мына Темир Эргенбаевич айткан бир топ агенттик кызматтардын тагдырын чечип туруп, бирдемеге байлап туруп алып келгенде жанагындай суроолор болбойт эле да.
Азыр кандай тобокелчиликтер бар алдыда эмес калды?
Тобокелчилик бир гана нерсе бар. Бул ишке ашпаган программа болуп атат да. Мына саясий кыймылдар бизде жаз келе атат, күчөп кетет. Бул парламенттин тагдыры кандай болот мен билбейм. Аягына чейин отура конституциялык реформа эмне менен бүтөт? Эгер туура жол менен барса узарып кетиши мүмкүн. Узартканга уже элчи дабайт да. Ошондуктан ишке аша башпай мен корком да.
Тилек мырза, 5-6 октябрдагы окуяларга активдүү катышкан кийинки өкмөттүн курамына кирген жаш кадрлар жаңы өкмөттүн курамынан четтеп калды. Мисалы сиз, Элвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов, кийинки келгендерди кошуп санап атам, Сыймык Жапкеев тер мындай иште өзүн көрсөтүүгө убакыт мүмкүнчүлүк болду, анан эмнеден улам четтеди алар? Сиз мисалы.
Эми муну биз толук саясий чечим катары кабыл алсак болот. Жалпы мына баарыбыз өттүк, ушу шайлоодон өттүк. Шайлоодо кийин президент баары кыргыз эли шайлады. Ошонун негизинде биякта мындай легитимдүүлүктү алып, биякта мындай өзүнүн чечим катары кабыл алды деп кабыл алсак болот муну. Аны түшүнүү менен азыр кабыл алдык. Мен деле өзүмдүн командамды чогултуп атканда дагы ошондой күтүп атканбыз. Прагматизм менен дагы карап, орточо эсеп менен ушу 100 күнгө деп баарын чакыргам. И 3 ай анан 10 күн так өтүп, ошо кызматты кийинки министрге өткөргөнгө даярбыз. Биз дагы жаңы саясий маданиятты көрсөтүп, ызычу чыгарбай, бүт иштеп чыккан бул диагностиканы бүтүрдүк. Ичиндеги кандай түзүлүшүн, бул функционалдык диагностиканы бүтүрдүк. Мондо болгон чоң документти жасадык. Андан тышкары ичинен дагы көп мына система электронный документ обороту деген, анын башы да жок болчу, аны аягына чейин чыгардык. Азыр Улуу Британиядан дагы атайын серверлер келет. Буюрса ушул февраль марттан баштап ошо серверлер келгенде бүт биздин Кыргызстандын каякта эмне өсүп атат дегенди биздин руарлар, айыл өкмөттөр санабайт. Аны космосъемка аркылуу эле компьютер өзү санап берип турат, анан так маалымат болот да, канча гектар буудай эгилди, канча гектар жүгөрү эгилди деген маалыматтардын баары объективдүү маалымат чыгат да. Азыркы учурда биз мына системалык ичинде көп каталарды белгиледик, приписка деген дагы эле бар экен, коррупция деген көп жерлерде байкадык ичинен, анын баарын дагы чыгып жаңы эле ошонун баарын биз маалыматтарды чогултуп баштадык. Буюрса эми бир күн дагы келет, ошонун баарын жокко чыгарыш керек.
Саясий маданиятты көрсөтүп деп атпайсыздарбы? Ошол учурда мисалы Сыймык Чапкеев мындай багыт башка жака кетип баратат дегендей бир кооптонуусун айтып атпайбы? Анан чындап эле өзүңөрдү көрсөтө алдыңарбы? Өзүңөргө кандай баа берип атасыңар?
Өнүгүүнүн анан реформанын үрөндөрүн отургузуп кеттик. Биз концепцияны, айыл чарбанын өнүктүрүүнүн концепциясын кандай жолдор менен, кандай багыттарга алып барабыз деп өздөрү эле биякта 2-3 эксперт отуруп алып бир кабинетте жазып салбай, баары мына чоң чоң ишканаларда чакырдык, фермерлер чакырдык, баары мындай чоң форматта атайын күчтүү модераторлор менен биз ошо 3 күн эртеден кечке чейин ишти жүргүздүк.
Ал мырза Тилек мырза айтып атпайбы, биз мындай реформанын үрөнү түзөтүп депчи, бирок эмне үчүн тишим жыйноо вазыйпасы башка кишилерге жүктөлүп калды да?
Реформа деп эле азыр реорганизация деп койдук. Мисалы үчүн эгер муну биз созо турган болсок, ошондо иштеген мамлекеттик кызматкерлер иштебейт да. Эртең эмне болот экен, эртең кайсы министрликтин астына барат экенбиз, өзүнчө болот экенбиз, кыскарат экенбиз, анан штаттан сыртка чыгат экенбиз, анан кийин мен калам, сен калам, мен калбайм деп ушинтип эле жумуш болбой, ошол жердеги өкмөттүн ичине дагы кыйла тоскоолдук болуп паралич болуш да мүмкүн да. Ушундай дагы бир тобокелчилик бар, тобокелчиликти айткандачы, ошондуктан мына тез аранын ичине мына эртеңден баштап туруп бат 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 мына чечимдерди кабыл алып туруп чечкин кадамдарды кабыл алып кетиш керек да.
Биз бүгүнкү өкмөттүн бирден бир максаты экономикалык кубаттуулукту кантип көбөйтөбүз, инвестициялык климатты кантип өзгөртөбүз, тоскоолдуктарды кандай жол менен алабыз, дүң продукцияны кантип өстүрөбүз, биздин дүң продукциябыздын өсүшү 1-10-12% кантип жеткизебиз, ошондой бир 5 жылдын ичинде 2 эсеге өсөт да. Анан кийин бюджетке киреше жагын чогултуунун жолдорун кантип иретке салабыз, мына ушул болот да. Эгер муну кылбасак, мына былтыр биз 40 миллиард жоготтук, 9% кылды түштүк. Быйыл 5% өссөк дагы биз 2009 жылдын көлөмүнө келе албайбыз. Эртең кечиктирилбей ведомстволук комиссия түзүлүш керек. Башында вице премьер турабы же премьер өзү турабы, кыска мөөнөттүн ичинде өкмөттүн түзүмүн иретке келтирүүнү бирден бир приоритет катары коюп туруп, тез аранын ичинде иштеп чыгыш керек дагы, жоболорун бекитип иштеш керек.
Тилек мырзадан сурагым келип атат да, мисалы сиздер өкмөткө келгенге чейин мисалы ошол эле айыл чарба тармагында көп реформаларды жасаса болот деп келбедиңиз беле? Анан өкмөткө кызматка бардыңыз, анан кандай экен, мүмкүн бекен, кандай тоскоолдуктар бар?
Толук мүмкүн экен, баарын жасаса болот. Мен дагы бир ичинен иштеп атып көп мындай башка тармактардан бизге катуу таасир тийип аткан нерселерди айта кетейин. Бул коррупция, бул өзгөчө чек арадагы коррупция. 1 миллиард сом биздин бюджетибизге ундан эле ундун контрабандасынан кирбей атат жыл сайын. Эмне үчүн? Анткени бир күчтөр бизде, саясий күчтөр дагы арасында бар, алып алып эмени пискоблок деп оформлять этип унду ташышат. Ошол жактан айырмасы, чоң айырмасы чыгып туруп, бизге бюджетке акча төлөнбөйт атат да. Ал эмне кылды? 2012 жылы бизде 62 мукомольный предприятие, заводдор бар болчу экен да, унду чыгарганчы. Азыр болсо иштеп аткан 8 эле калыптыр. 2012 жылы жалпы чыгарган ундун көлөмү 450 000 тонна чыгарылыптыр. Бул жылы болсо 2020 жылы 150 000 тонна чыгарылды, 3 эсе кыскарылган. Бул эмнеге алып келди? Эмне үчүн андай болду? Анткени жанакынтип контрабанда менен ташыганда салык төлөбөй, алып келип биякка арзан баада сатышат. Сырткы импорттан контрабанда менен иштеген 2-3 чоң ишканалар бар экен, мен алардын фамилиясын, аттарын билем, каякта жайгашканын баарын биз бердик. Ошолорду, ошолор иштеген үчүн биздин ишканалар токтоп калды, токтоп кетти.
Ошол системага каршы күрөшүү мүмкүн бекен?
Мүмкүн. Муну сөзсүз түрдө журналисттер менен биргеликте иштеп, ошонун баарын ачыкка чыгарып көрсөтсө, ошондо бул талкаланат да. Парламентке келгенде дагы ар кандай көп сын пикирлер угулуп атты. Мал жана сыртка чыгарбоо боюнча мыйзамды киргизгенде дагы ооба ар кандай сын пикирлер болот да, бирок ошол эле учурда мал чыгып атты. Биз мына Аксыдан, Алы Букадан жүздөп, миңдеп чыгып аткандарды фиксация кылып айтып аттык, баякты токтоткула. Анткени биз бир тараптан мындай эттин баасын түшүрүп, кичине стабилдештирүү боюнча иштер жасап атабыз айыл чарба министрлик катары. А бияктан болсо коллегалардан жакшы иш аткарылбай, коррупциянын схемаларды иштеп кете бергендей кылып, ар кандай
кызматтан кетүүңүздү ушул себепке да байлап атасыз?
Кандай
кызматтан кетүүңүздү ушул себепке дагы?
Эми аны
өкмөткө кирбей калганыңызды,
кандай себептер ушул дагы болушу мүмкүн, ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок мен сизге ушул ичиндеги системалык
каталарды, системалык көйгөйлөрдү айтып кеттим. Бул андай көйгөйлөр толтура.
Парламент кайсы өкмөт болбосун, жаңы келатканда жанагындай төбөгө жеткире мактап, бекитип, эгилик калып, анан кезеге келгенде дароо жүз үйрүп кетмей бир салт болуп калгандай түйүлүп калбадыбы? Анан мисалы мамлекеттеги ошол жанагы өкмөт үчүн, өкмөттүн андан аркы иши үчүн жоопкерчиликти дагы парламент бөлүшөбөйбү?
Же убактысы бүттү болдубу? Бир гана жоопкерчилик бар. Беш жылдан кийин шайлоо болгондо шайлоочу шайлабай коет. Болду, ошол эле жоопкерчилик бар.
Анда конституция өзгөргөндөн кийин кайра өкмөттү куруу маселеси чыгып калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө. Бул сөзсүз түрдө, себеби бизде башкаруу формасы өзгөрүп атат. Башкаруу формасы, президенттик башкаруу формасы өткөндөн кийин бул референдумда кандай болот?
Анан
бир эле конституция кабыл, президент башкаруу өткөндөн кийин анын конституциянын алдында бир топ конституциялык мыйзамдарды кабылданыш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзам, шайлоо жөнүндө мыйзамдарды, президент жогорку кеңеш шайлоо, бир топ ондогон мыйзамдарды өзгөртүүлөр кийин таптакыр башкача мындай өнүгүү кетиш керек деген ойду айтам. Анан моим боюнча бир ойм айтып коеюн, мүмкүн болсо мына азыр жогоруда айтылды, бир эле түрү боюнча айтылып атат да, ун депчи. Өзгөчө мына Казакстан менен келгенде чек араны бир бекемдесек, ушул жерге бир электрондук көзөмөлдү койсок, аслежин товар кылсак, чек арадан кирдиби, ал товар кайда калды? Бир эле ун эмес, баардыгы күндө ТНПнын баары тең да. Кайсы жерге складка түштү, келгенден канча налог төлөдү, баары тең фиксируется этип туруп, электрондук ачыктык, айкындык болсо, мисалы үчүн бизде көп дагы бир потенциал окшош жакта дагы жатат да.
Бирок ал тармактарды калкалоочулар кайра эле парламенттин ичинде болуп калышы мүмкүн.
Анан мен аны мүмкүн, мен айта албайм, мүмкүнбү, бирок мына ошону акыркы мына өкмөттө да келип чек арага чейин барып дагы өкмөт башчы милдетин аткаруучу келип өзү да ачыкка чыгарып көрсөтүп атты, мына могу мындай кылышкан керек, мындай кылышкан керек депчи. Мына ушул жакта да потенциал чоң турат.
Дагы жаңы өкмөт куруу мүмкүнчүлүгү алдыда турса, биз азыр кайсы реформа, аларды ишке ашыруу, кандай туруктуулук жөнүндө кеп кылып атабыз?
Мен ошон үчүн өзүмдү айтпадымбы, бул бекилген өкмөт, менин ойлойм, президент дагы ушуга барды, ушуну менен аягына чейин иштейм, узак мөөнөткө иштейм. Ушундай болуш керек да. Өкмөттө туруктуулук болбосо иш болбойт. Экинчиден жоопкерчилик болуш керек. Ар бир министрде жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болуп, ар бир багытын терең түшүнө билиш керек. Мына азыр Тилек иним айтып аткан нерсе, бул эки жактуу болуш керек да. Жөн эле ошол фактын айтып эле ошону менен тим болуп эле мен карап чыктым дебей, экинчи жагын кабыл алыш керек. Тилекке каршы парламентте бир жаман сөз пайда болду да. Бир экөөнү ошол жерде отурган депутаттарды көргөзүп, мына алар тегирменчи деп койду. Тегирменчи деген жаман сөзгө айланып кетти да. А тегирменчи деген эзелтен бери элди багып келген кесип болчу. Анткени ал буудайды алып келип, майдалап, ун кылып элге берет. Эл ошол ундан токоч кылат.
Улпагын малга берет.
А мынтип кол көргөзүп калышты. Эмне үчүн? Мен премьер министр болуп турганда биз ошону киргизгенбиз. Буудайды киргизсең, НДС жок киргизесиң. Ошондо 126 тегирмен иштеп аткан. Жанагы Тилек иним айтып кеткен 500 миң тонна, анан кийин 150 миң тонна тоют улпак болуп 3 сомго 4 сомго барып калган. Ал айыл чарбасына, өзгөчө мал чарбасына абдан чоң жөлөк болчу. Анан биз ун менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып калганбыз.
Эң туура демелге.
Анан ал жерде кээ бир жанагындай адамдар лобби кылышып, анча мынча кызыктарды кылып, жанагындай сөөмө менен көргөзүп, мен ошондо раматылык кийин мен өкмөттөн кетип калгандан кийин Чыныбайга айттым, а эмне коркосуңар тегирменчи деп айтса? Коркуп отурасыңар, чыгып туруп койду катойтпойсуңарбы? Биз багып атабыз элди, иштеп атат миң деген киши, налог төлөп атабыз, жумуш берип атабыз деп.
Азыр кандай болгон?
Ушуга окшогон нерселерди министрлер түшүнүп, анан туура алып кетиш керек да, коркпой айтып бериш керек, жеткизип.
Азыр кандай болгон күндө дагы ошол эл, бийликти шайлаган эл жанагы саясатчылардын тили менен айтканда кереметти күтүп атышат да. Азыркы болуп аткан өзгөрүүлөр, жаңы келип аткан өкмөт, ушунун баары мындай түздөн түз элдин турмушуна таасир этиш керек да. Анан бийлик мисалы ошол бир кадамдарын түшүндүрүп бериш үчүн азыр эмне кылыш керек?
Каза иштеш керек, душманды издебеш керек, бири бирине камабаш керек. Курсан Асановто окшоп каматпай, Ишимбай Кадырбекке окшоп кубалабай, саясий куугунтукту токтотуп туруп таза иштей бериш керек. Болду, башка иштер жок.
Эмне кызыкчылык болот атат антип камап койгон?
Өкмөткө иштеш керек. Ал эми биз дайыма козгоп турушубуз керек, туура эмести туура эмес деп айтып турушубуз керек. Эгерде ушул өкмөттүн тез арада көздөрү май басып кетсе, анда ошол эле тагдыр болот да. 4 жылда 4 өкмөтүн алмашты. 4 жылда, акыркы 4 жылда. 4 өкмөт башы. Министрлердин себеби жок.
30 жылда жүрүп өкмөт башы.
Курамы президент айтып кетти, жакшы белгилүү инсандар кызматка келди деп. Мен мисалы үчүн мен эми баарын билбейм го, бирок ушул өкмөттүн курамында 3 киши гана тааныйм, калгандарын тааныбайм. Кандай бир ийгиликтүү иштегендер эсимде жок, мен билбейт экем да. Чоң ишканаларды курду, тигини курду, муну башкарды деген эсимде жок да. Ошондуктан бир гана нерсе бул жерде үмүт бар да. Балким иштеп калат. Үмүт. Эгер ушул үмүттү жерге таштабай таза иштесе анда жылыш болот да. Эгер андай болбосо биз реформаны күтөбүз, анан кийин президент мени кайра бекитет деп күтө турса анда ийгилик болбойт да, анда тез эле бүтөт.
Үмүттү атпайсызбы? Ошол азыр 4 премьер министр алмашты атпайбы?
Болгону бир гана үмүт, ишенич, алдын ала берилген кандай бир берилет да. Биз ушул балдарды билбейт экенбиз, келгиле иштеп берсин деп болгон ошол эле.
Команда болуп иштеш керек да.
Анан команда болуш үчүн ал команда бир бирине караш керек, бир бирине жардам бериш керек. Жанагы мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү президенттик конституциялык реформа качан болот, качан болбойт, аны күтпөш керек. Тездетип алып келе бериш керек да.
Бирок ошол 30 жылдык
депутаттар жаман көрсөттү эле, булар тездетип кабыл алып бериш керек. Болгон ушул. Башка жолубуз жок. Же дагы бир вариант бар, анда ачык эле айтышыбыз керек. Келгиле конституциялык реформаны токтотуп туралы. Мына өкмөттү өзгөрттүк, дагы эмне керек силерге? Бийлик бизде колубузда. Токтотолу, бышыралы, депутаттык шайлоодо өткөрөлү, анан кийин 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин маселе жок, шайлоо болсун. Конституция өзгөртсүн. Бирок эгерде биз өкмөттү 2 күндө бекитип атсак, конституцияны 2 айда беките албайбыз, ал туура эмес болуп калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясий оюндарды бир аз токтотуп туруп, кара жумушка кирип кетсек жакшы болуп калат.
Сиз макулсузбу Ал мырза? Ушул пикир менен соңку.
Эми саясат, саясат өзүнүн жолу менен, бирок мына туура айтып атасыздар, мен да кошулам. Элде ишенич, үмүт абдан чоң да. Мына 10 январдагы президентибиздин шайлоосунда ишеним элдин көрсөтүлгөнү да ошо менен бир тастыктап берет эле да. Берип атат да, тастыктап көрсөтүпчү. Ошондуктан азыр мына бул өкмөттө да убакыт абдан аз. Абдан аз. Булар мына бүгүнтөн баштап, дагы бир кайталап айтып кетейин, ушул абдан да чечкиндүү чечкиндүү бир кардинал кадамдарга барып эртең жумуштун жыйынтыгын көрсөтүш керек да. Көпкө күтпөйт элчи, азыр деген алар деген жыйынтыгын көрсөтүш керек. Ушул боюнча да айтып кете турган болсок, мен да карап көрдүм акыркы бир 10 жыл деп коеюнчу, мындай бир 7-8 жылдан бери карап көрсөк, мына региондук өнүгүүнүн ичинде да биз Кыргызстан эң артта экенбиз да, мындай алып карагандачы.
Тилек мырза, сизге кандай сабак болду өкмөттөгү ишиңиз? Анан мындан ары эмне кыласыз эми? Эмне менен алек болосуз?
Мен көзүм жетип калды. Эгерде мындай чыныгы ниет бар болсо, чыныгы өзгөртөм десе, аны чын эле бат кыска мөөнөттө жасаса болот экен да. Бирок бул Темир Акимович айткандай эле, бул команда да, чоң команда. Ар бир өкмөттүн мүчөсү бул футболду ойноп аткандай эле командадай да. Эгерде 2-3 чуркап калгандары жакшы чуркабай иштебей койсо, анда утулат. Ошондой эле биякта бүт команда бирдей бири бирине жардам берип, эгерде сигналдар берилип атса, ошол сигналдарга көңүл буруп, биз ошентип мындай айтып аттык, кээ бир жактардан мындай реакция болбой калатты. Анан ал деген жалпы команда, жалпы өкмөттүн дагы натыйжалуулугуна таасири тийип атты да. Мен дагы эмнени айтсам болот, биз күчтүү команданы топтоп алдык ичинден. Азыр дагы ушул команда менен мындай ар кайсы тармактарда, ар кандай мындай күчтүү корпоративдик сектордон алып келдим. Мен дагы ошону түшүндүм. Биякта көп кишилер ар кандай сын пикирлерди айтып аткан болот да, тажрыйбасы көп болгон кишилерди алып келиш керек дегендечи. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик башкаруу системадан эмес, корпоративдик сектордон алып келсе тажрыйбалуу кишилерди. Алар ток, алар чоң айлыкка иштегендер, көнүп калган мындай аябай күчтүү адистерди алып келсек, алар 10,000 сом болсо деле айлыкка карабай, алар анткени мындай запастары бар да, келип иштеп, чын ак ниети менен иштеп берсе, кыска мөөнөттө ушундай күчтүү команда менен жакшы реформалар жасаса болот экен. Бирок ал үчүн биз кадровый саясатты дагы өзгөртүш керекпиз, ошолорго жакшы шарт түзүп бериш керекпиз. Алып келсе толук бүт реформаны аябай жакшы жасаса болот экен.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин эфирдеги убактыбыз жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн жаңы түзүлүп жаткан өкмөттүн алдындагы милдеттер, жоопкерчилик маселесин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программага мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев берүүбүзгө катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Бул программанын видео версиясын ал деги эле биздин бардык теле программаларыбызды YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Азаттыкты YouTube-дан сөзсүз жазылып алыңыз. Ошондой эле Азаттыктын сайтында дагы биздин бардык видео иликтөөлөрүбүз камтылган.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардар Абасов.
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олк-солк болуп, доллар кымбаттады.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Унутпаңыз, биздин таңкы уктурууларыбыз эртең мененки саат 7:00 баштап ого чыгат. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. А мен сиздерге кайрадан эфирди толкунунда учурашканча эсен туруңуз деймин.